ji plejer azatik radiosi. Aksamad xayirli bolsun qadirli dinleyiciler. Sugun 2025 ýylyň 3-nji apreli, hepdeniň penşenbe güni. Sünki programamyzda awtoýuwulgylaryň we dukanlaryň ýapylmagy ýaşajylara we telekiçilere ziýan ýetirdi. Samarkandda Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa sammiti geçýär. Gün tertibinde tebigi baýlyklar, sowda we logistika bar. Seýlede beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Kinz aprelde Aktamın yanındaki meydançada çıkış eden Amerikanın prezidenti Donald Trump, Birleşen Statların sewda hyzmatdaşlarynyň aglabatyna garşy täze sewda salgytlarynyň girdilendigini iglan etdi. Hutan da Ýewropa Birleşigine agda ýurtlardan getirilen haritlara 20%, Hitaýdan getirilen haritlara bolsa 30%den ýokary salgyt girdilýär. Sultanda Türkmenistana hem 10% salgyt girdilýär. Azatlyk güni geldi. Deyip Trump 3-nji aprelde gizi yarından başlap 100-den gowrak ýurtdan getirilen haritlara salgytlaryň güýji girýändigini ma'lum etdi. Trumpyň aýtmagyna görä bu salgytlar amerikanlary sowda hyzmatdaşlarynyň adalaty siýasatyndan halat eder. Beýleki ýurtlar amerikan bazaryna erkin girip uly girdiji gazanýarlar. Sol bir wagtyň özünde amerikan haritlarynyň öz bazarlaryna girmegini çäklendirmeler goýýarlar diýip Trump nykdady. Onun sözlerine göre, Amerika trilyonlarca dollar girdici alar, bu bolsa salgıtları pesiltmäge ve milli bergini azaltmäge mümkinçilik berer. Sowda hyzmatdaşlarynyň Amerikan haritlaryna goýan tarif päskelçiliklerini mysal getirip, Trump, Hitaýyň import salgıtlarynyň ortaça 69%, Ýewropa Birleşiginiň 39%, Ýaponiýanyň 46%, Hindistanyň bolsa 53% ýetýändigini aýtdy. BMG-nin adım hukuklarını koruyucuların yağdayı boyunca yürüt raportiori Mary Lavlor, Türkmenistan'ın hükümetini 75 yaşlı hukuk koruyucu Gurvan Sultan Açilova bilen bağlansıqlı zehirlenme sinansıgı bolonduğu öydülyan bağırdaki ayıplamaları ıstıqlı derinemeğe ve onun hupsuluğunu üpçün etmeğe çağırdı. Lavlor'un beyanıtında 2024 yılın nayavarında Açilova'nın aydılmağına öre bir mihmanını tamsa berendigi aydylýar. Ol tamsanyň hem hukuk bozulmalaryny pas etmek isleýän bir adam tarapyndan sowgat hükmünde getirilendigini meňzeýändigi aydylýar. Takminan 15 minutdan soň mihmanyň aydylmagyna görä agyr alamatlar bilen kesilxana ýerleşdirilendigini nykdylýar. Lavlar bu wakalaryň eger tasdik edilse onuň ýaşy hukugynyň bozulmagyna laýyk gelýändigini bellep, ýurdun halkary borçlaryna laýyklykda doly deňe geçirilmegini sorady. Şeýle hem beýanatda Gurwan Sultan Açylowanyň we gyzynyň Jeneva taparynyň öňü tirasynda mezwuri hasahana ýerleşdirilmegi syýahatynyň öňüni almak maksady bilen gurnalan bolmagyna ysarat edýändigini nykdylýar. Lavlar türkmen häkimetlerini bu mesele boýunça bir näçe gezek ýüz tutandygyny ýatladyp, ähli gysyçlara soň berilmegine çağırys etdi. Ýewropa Birleşiginiň dasar siýasat boýunça ýol başçysy Kaja Kallas, Amerikanyň käbir ýurtlary we guramalary Sultanda Azat Ýewropa Azat radiosy ýaly habar beriş telistelerine goldawyny azaltmagynyň netijesinde olara himaýat bermek mümkinçiliklerini ara almaslykla şeýandygyny aýtdy. Kallas Azat radiosy bilen geçiren ýürüýte söhbetdeşliginde Azat metbuatyň we ygtybarly maglumatlaryň elýetirliliginiň Ýewropa Birleşigi üçin aýratyn ähmiýetiniň bardygyny nykdady. Sol bir wagtda Amerikanyň goldawyny ýitiren guramalaryň köpdügini we Ýewropanyň hemmesine kömek edip bilmejekdigini bellep, bu meseläniň jikmejik ara alınıp maslahatlaşylmalydygyny aýtdy. Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun Budapest şäherine sapar bilen gelmeginden bir näçe saat soň Wengri özünün halkara cenayet kaziyetinden çıkyandığını resmi taydan ıglan etdi. Bu, gazı zorluğundaki urus cenayetleri üydülendigi bilen bağlılıkta Netanyahu'nun karşısına kaziyet tarafından tutsukluk kararı çıkarlarını veri, onun Evropa'ya den ilkinci taparıdır. Wengriýanyň bu kararı durmuşu geçirmek prosesi bir yıl töwereği wagdalar. Sebäbi, bu çäre parlament tarapından hem tasdik edilmeli.